Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 24. januar. Konfederacija sindikata BiH optuži domaće vlasti za pad standarda i poskupljenje životnih namirnica.
Mislim da su najodgovorniji za ovo šest lidera koji su pred kraj prošle godine napravili jednu vještačku krizu ovdje u Bosni i Hercegovini, a u toku te krize su se desile zaista strašne stvari kada je u pitanju pad standarda građana.
Za oblast povratka potrebno je još oko milijardu maraka, navodi se informacije Ministarstva za ljudska prava koje je danas usvojilo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju izjavio da se status Kosova sada rješava van Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da je proglašenje nezavisnosti samo pitanje dana. Najmanje 18 osoba je poginulo, 150 ranjeno u eksploziji bombe u stambenoj zgradi u Mosulu, gradu na sjeveru Iraka. Svih 20 putnika poginulo u poljskom vojnom avionu koji se srušio na sjeveru Poljske. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni pregovarač Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom Igor Davidović izjavio je da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti potpisan u martu ove godine. Davidović je pojasnio da nakon toga Bosna i Hercegovina pred sobom ima 8 godina u kojima se mora posvetiti primjeni sporazuma kako bi dobila status kandidata i što prije ostvarila uslove za prijem u punopravno članstvo u Evropsku uniju. Davidović je ponovio da u Briselu nikada nije čuo da su ustavne promjene politički uslov za potpisivanje sporazuma, ali da reforma policije ostaje kao ključni uslov. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je danas u Sarajevu usvojilo informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u kojoj se ističe da je potrebno više od milijardu konvertibilnih maraka za povratak, od čega oko 600 miliona za obnovu porušenih stambenih objekata i gotovo 500 miliona konvertibilnih maraka za održivi povratak. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je i prijedlog odluke o ratifikaciji osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve. Srpska demokratska stranka pozvala je predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolu Špirića da podnese ostavku s obzirom da ne zastupa, kako je navedeno, interes entiteta koji ga je izabrao. U ovoj stranci ističu da su zabrinuti zbog, kako se navodi, krize koja je na pomolu, a koja se manifestuje nesposobnošću vladajuće koalicije da usaglasi nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Njemačke kompanije zainteresovane su za nastavak i proširenje privredne saradnje sa partnerima u BiH, saopšteno je nakon sastanka predsjednika vlade Federacije Nedžada Brankovića i njemačkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Mihajla Šmunka. Tokom susreta je ocjenjeno da privredna saradnja između dvije zemlje raste. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić izjavio je da iako je napad na provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrne Framiju Džolana okarakterisan kao pokušaj oružane pljačke, sigurnosna saznanja iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine govore drugačije. Iako je Frađolan u saopštenju definisao napad kao individualno negativno iskustvo, Krešić je rekao da su pojedinci dio zajednice, tako da se ništa ne može posmatrati izolovano. Susretom s Evropskim komesarom za proširenje Olijem Reno, premijer Kosova Hašim Tači nastavlja danas dvodnevnu posjetu Briselu. Kako je najavljeno, dvije bi strane trebale razmotriti usaglašen pristup proglašenju nezavisnosti Kosova. Kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju izjavio je istovremeno da se status Kosova sada rješava izvan Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, naglasivši da je proglašenje nezavisnosti samo pitanje dana. U jednom radijskom intervju Sejdiju je rekao da će nezavisnost biti proglašena u koordinaciji s međunarodnom zajednicom, prije svega Sjedinjenim državama i Evropskom unijom. O Kosovu i stabilnosti u regiji razgovarat će se i u naredna dva dana u Sloveniji, gdje će sutra na poziv premijera Janeza Janše doputovati generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić odlazi danas u službenu posjetu Rusiji, gdje će razgovarati sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. U Moskvu sutra dolaze predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, koji će prisustvovati potpisivanju energetskog sporazuma Rusije i Srbije te razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Europe nastavljeno je danas u Strasburu usvajanjem rezolucije u kojoj se skreće pažnja na nelegalno usvajanje djece u Europi. U raspravi koja je prethodila rezoluciji istaknuto je da majke i novorođena djeca moraju biti zaštićeni od trgovine i otmica. Traži se i potpisivanje konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja. 19 ljudi je poginulo kada se srušio vojni avion na sjeveru Poljske, saopštila je aerodromska služba u ovom gradu. Transportni avion srušio se pri sletanju na aerodrom, a prevozio je zvaničnike koji su učestvovali na konferenciji o sigurnosti vazdušnog saobraćaja. Uzrok pada aviona još uvijek nije poznat. Najmanje 18 ljudi poginulo i više od 150 ih je ranjeno u bombaškom napadu na stambenu zgradu u Mosulu na sjeveru Iraka, objavila je danas iračka policija.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Pad standarda BH građana bio je povod da u Konfederaciji sindikata Bosne i Hercegovine danas ukažu na odgovorne za takvu situaciju domaće vlasti. Slušamo Mirnu Sadiković.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Federacije Edhem Biber i predsjednik Konfederacije sindikata u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da je vlast u Bosni i Hercegovini namjerno dozvolila nagli pad standarda građana i poskupljenje svih životnih namirnica, te napominje da su sadašnje cijene prehrambenih proizvoda uprkos poskupljenjima na svjetskom tržištu nerealne.
Ima određeni vanjski faktor koji učestvovali, ali ima previše domaćih špekulanata koji su ugradili se u sve ovo i mislim da su najodgovorniji za ovo šest lidera koji su pred kraj prošle godine napravili jednu vještačku krizu ovdje u Bosni i Hercegovini, a u toku te krize su se desile zaista strašne stvari kada je pitanju pad standarda građana, jer se je došlo dosta u tom periodu do poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Sindikat jeste reagovao adekvatno, međutim, ima ona stara izreka kad topovi pucaju, muze šuti.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić zadovoljna je reakcijom vlade Republike Srpske na nagli pad standarda građana u tom entitetu, izrazivši uvjerenje da obećanja vlade neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.
Vlada Republike Srpske iz budžeta izdvojila 28 miliona za socijalno zbrinjavanje radnika, odnosno za ublažavanje posljedica poskupljenja, što praktično znači da je 10 miliona izdvojeno za subvencije električne energije najugroženijim kategorijama, a 22 miliona je izdvojeno za pomoć u kupovini osnovnih prehrambenih artikala za najugroženije kategorije, u koje sigurno spadaju korisnici socijalne pomoći, zatim radnici koji ne primaju platu i penzioneri sa najnižim penzijama. I ono što je dobro da je vlada Republike Srpske kao entitetska vlast, dakle, prihvatila stav sindikata i očekujemo da će i vlada federacije isto reagovati, tako da će parlamentarci biti u prilici da pokažu da li zaista brinu o građanima i u Republici Srpskoj i Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini.
Budući da je sindikat Republike Srpske zadovoljan trenutnom situacijom u tom entitetu, postavlja se pitanje da li bi u slučaju drastičnih mjera prema vlastima u Federaciji, poput masovnih protesta, podržali svoje kolege. Mišić kaže da je podrška neupitna, napominjući da se ona može izraziti na različite načine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O lošim posljedicama rada vlade Federacije BiH, brojnim neispunjenim obećanjima, te o katastrofalnim posljedicama privatizacije po građane u Federaciju, koliko se sprovode sadašnji model privatizacije BiH Telekoma, danas u javnost upozorili iz Udruženja za građansko organizovanje za demokratiju GROST. Slušamo Aidu Đugom.
Prema mišljenju aktivista Građanske organizacije za demokratiju, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije učinila ono što je obećala pred izbore, a to je izrada strategije za zapošljavanje u ovom entitetu, već je tu obavezu prenijela na 2008. godinu. Pored toga, vlada ne čini ništa kako bi zaštitila građana od vala poskupljenja životnih namirnica, kaže aktivistkinja Grozda Mirjana Sirćo.
Posljednja poskupljenja su bilo osnovnih životnih namirnica i u stvari ukupni troškova života pokazala da je standard građana bitno opao i da oni koji su ranije bili na rubu siromaštva sada su prešli tu granicu. Najavljuje nova poskupljenja već u tokom februara, međutim nema ni viziju, a još manje nekih konkretnih planova kako da se prevaziđe ta situacija.
Privatizacija strateških preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao na primjer privatizacija BH Telekoma koju planira vlada ovog entiteta, bit će realizovana na štetu građana, smatraju Grozdu. Predsjednik odbora za denacionalizaciju i privatizaciju u predstavničkom domu parlamenta Federacije Hamdija Rastodar kaže da su dosadašnji efekti privatizacije bili veoma loši.
Bilo je predviđeno da se proces privatizacije okonča 2002. godine. Međutim, period 1998. do 2006. godine privatizirano je oko 41% državnog kapitala i ostvaren prihod od 9 milijardi KM-a, od čega je u novcu oko 450 miliona, a ostalo u certifikatima. Vrijednost državnog kapitala procijenjen je 17 milijardi KM-a. Pogrešna koncepcija privatizacije prouzrokovala desetine hiljada nezaposlenih radnika, propast, rasprodaju imovine, stotine preduzeća, stvorena je od 1000 radnika socijalni slučaj.
Posebna sjednica parlamenta Federacije zakazana za 29. januar bit će posvećena ovom problemu. Tom prilikom Socijaldemokratska partija ponudit će poseban prijedlog kako bi se privatizacija javnog preduzeća kao što je BH Telekom provela kako treba. kaže Nermin Nikšić iz SDP-a.
Model radničkog dioničarstva u stvari ide prema modelu radničkog dioničarstva i vlasništva radnika na dionicama kakav je primijenjen u jednom dijelu demokratskog svijeta gdje svi radnici ostvaruju to pravo. I taj u stvari projekat treba kreirati u skladu sa specifičnostima privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske danas se bavila prodajom državnog kapitala. U prvom planu je bilo preduzeće Glas Srpske iz Banja Luke Erdogan Katana.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici dala je saglasnost za prodaju državnog kapitala u tri preduzeća Glasa Srpske. Ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković saopštio je da je vlada dala saglasnost da se Glas Srpske, Glas Srpske grafika i Glas Srpske trgovina prodaju konzorcijumu Integral Engineering Nezavisne novine. Pored ovog konzorcijuma za kupovinu državnog kapitala u Glasu Srpskom bio je zainteresovan i Sarajevski Avaz. Prema riječima ministra Gluhakovića, pošto prvobitne ponude nisu bile zadovoljavajuće, u novoj ponudi bolje uslove za prodaju državnog kapitala u tri preduzeća Glasa Srpske dali su Integral Engineering i Nezavisne novine.
Poboljšana ponuda je 3 miliona i 800.000 za sve tri firme, ulaganje je ostalo isto 4 miliona 350.000, kompanija Dnevni Avaz Press se nije izjasnio, pismeno su se izjasnili da ostaju pri onoj prvobitnoj ponudi. Znači ovo je poslije Telekoma sigurno najuspješnija privatizacija državnog kapitala.
Procijenjena vrijednost kapitala u Glasu Srpskom bila je 7 milijuna i 465 hiljada, a ponuđač se obavezao i da će zadržati svih 365 zaposlenih u sva tri preduzeća i povećati zaposlenost u naredne tri godine. Član Komisije za privatizaciju Vanja Manojlović.
Mišljenja je komisija da je ponuda prihvatljiva. Taj iznos prelazi za 9,20% iznos procijenjene vrijednosti državnog kapitala koje na prodaju i smatramo da se radi o dobroj prodaji.
Vlada je danas podržala i rad Komisije za reviziju privatizacije. Prethodno su smjenu ove komisije i njenog prvog čovjeka Borislava Bjelića zatražili Odbor za privredu Narodne skupštine i Partija demokratskog progresa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovih dana ponovo je pokrenuta polemika oko nacrta budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Predsjedništvo BiH lopticu je ponovo vratilo vijeće ministara, pa se tako nametnulo i pitanje da li politika vlada strukom. Dženana Karabegović.
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dostavljeni zaključci predsjedništva BiH o nacrtu budžeta državnih institucija za ovu godinu. Ovo je za naš program potvrđeno iz kabineta predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. S druge strane, u Ministarstvu financija i trezora BiH kažu da je budžet u Bosni i Hercegovini postao političko, a ne stručno pitanje. Zamjenik ministra Fuad Kasumović navodi da je suština problema u tome što je predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik još prije početka 2008. najavio da budžet koji je pripremalo nadležno ministarstvo neće biti usvojen, a da predsjedavajući vijeća ministara sluša isključivo Dodikove upute.
Ako će se praviti politički budžet, onda politika se treba voditi u parlamentu. A u ministarstvu financija se vodi struka. Mi smo stručno rekli onako šta mislimo i kako bi to uradili. Kogod ima argumenti kaže, evo nećemo ići u Evropsku uniju, ne treba nam za taj dio sredstva, mi umanjujemo. Mi tu odgovornost sa financijama nećemo na sebe da preuzmemo. To treba politika da preuzme.
U kabinetu člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića kažu kako je osnovna primjedba kolektivnog šefa države bila visina rasta budžeta od 23%. Takav budžet, smatra Radmanovićev savjetnik za privredni sistem i financije Vasil Žarković, ne ide u prilog razvoju zemlje i stranim investicijama. Žarković opovrgava da se u slučaju budžeta radi o političkom pitanju.
To je jedna dezinformacija, hoće da se skrene pažnja sa na političku neku. Pitanje budžeta je čisto ekonomsko pitanje.
Povodom vraćanja budžeta vijeću ministara u dva navrata reagovao je ured visokog predstavnika, govori portparol Oleg Milišić.
Činjenica da se taj nacrt vratio po drugi put u vijeće ministara je jasno loša vijest. To može samo usporiti razvoj ključnih institucija Bosne i Hercegovine i staviti ih pod veći pritisak da implementiraju programe koji su po planu traju jednu godinu, u najboljem slučaju 9 mjeseci.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj se trebao naći nacrt budžeta zakazana je 5. februara. Zamjenik predsjedavajućeg doma Niko Lozančić za naš radio kaže da nije prevelik optimist da će do tog datuma u parlament stići nacrt budžeta. I za Lozančića u ovom slučaju radi se o političkim igrama.
Mislim da bi svi oni koji rade na prijedlogu proračuna trebali uvažiti činjenicu da ukoliko ne usvojimo proračun, da kasnimo u realizaciji projekata koji su planirani za ovu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15:15. Podsjećanje na vijesti dana. Za oblast povratka u Bosni i Hercegovini potrebno je još oko milijardu konvertibilnih maraka, navodi se u informaciji Ministarstva za ljudska prava koju je danas usvojilo vijeće ministara. Konfederacija sindikata BiH optužuje domaće vlasti za pad standarda i poskupljenje životnih namirnica. Kosovski predsjednik Fadmir Sediju je izjavio da se status Kosova sada rješava van Savjeta bezbjednosti UN-a i da je proglašenje nezavisnosti samo pitanje dana. Talijanski premijer Romano Prodi potvrdio da će se danas suočiti s glasanjem o povjerenju vladu u Senatu. Najmanje 18 osoba je poginulo, 150 ranjeno u eksploziji bombe u stambenoj zgradi u Mosulu, gradu na sjeveru Iraka. Svi 20 putnika poginulo u poljskom vojnom avionu koji se srušio na sjeveru Poljske. A svjetska škampa danas se bavi Kosovom. Tako britanski časopis James International piše da bi nezavisnost Kosova imala posljedice po cijeli Balkan, jer bi srpski nacionalisti prije svega ohrabili svoje sunarodnike preko Drine da se odcijepe od Bosne i Hercegovine. Dodaje se međutim da je najvjerojatniji scenarij da sadašnja vlada Republike Srpske neće pokušati secesiju, već da će blokirati političke reforme sa velikim utjecajem državno kontrolisanih investicija iz Srbije i Rusije. Pripremio Dragan Štagaj.
Posle više odlaganja, Kosovo će 2008. godine proglasiti nezavisnost koju će priznati SAD i veći dio Evropske unije. Glavni rizik po regionalnu stabilnost su nacionalističke partije u Srbiji, koje će secesiju Kosova pokušati da iskoriste za jačanje svojih političkih pozicija na uštrb evropskih integracija u zemlji, okrećući se prema Rusiji pokušavajući da destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, odnosno da prisajedine Republiku Srpsku, piše James Intelligence. Ovaj časopis podsjeća da srpski nacionalisti tvrde da ako se prekrši rezolucija UN-a 1244 o Kosovu proglašenjem njegove nezavisnosti, onda bi bosanski Srbi imali pravo na referendum o odcepljenju, iako bi to bilo u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Ključni politički rizik po Bosnu i Hercegovinu je izostanak jasnoće u funkcionisanju centralne države, koja je u suštini blokirana zbog postojanja dva entiteta sa velikim nadležnostima. Sve dok je policija Bosne i Hercegovine podeljena po entitetskim linijama, rizik od političke destabilizacije je mnogo veći nego u zemljama gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedinstveno, ocenjuje James Intelligence. Osim političkih, postoji i ekonomski rizici destabilizacije. Doduše, privredni rast je veći od 5%, međutim, on je uglavnom baziran na međunarodnoj pomoći stranim investicijama, a ne toliko na strukturalnom rastu. Nezaposlenost je između 40 i 45%, a oko 40% je siromašnih, što sve predstavlja rizik i po političku stabilnost, piše James Intelligence. Malo je verovatno da bi Srbija pokušala da se otvoreno umeša u prilike u Bosni i Hercegovini, uključujući i vojno, smatra ovaj časopis. Međutim, vlasti u Beogradu i Moskvi nastoje da preko privrede ostvare što veći uticaj u Republici Srpskoj. Najočitiji primjer je kupovina Telekoma Republike Srpske od imenog preduzeća iz Srbije. Mogućnost korisnika Telekomove mreže u Republici Srpskoj da zovu iz Srbije bez plaćanja roaminga ne treba tumačiti samo kao finansijsku pogodnost, već i pokušajem brisanja svih granica između Srbije i Republike Srpske. Preduzeća iz Srbije u osnovi kontrolišu čitav sektor telekomunikacije u Republici Srpskoj. Istovremeno, ruske kompanije u savezu sa švajcarskim kao i offshore firmama kupuju veliki deo naftne i gasne industrije u Republici Srpskoj. Srbija i Rusija su najveći investitori u ovom BH entitetu. Sve veći ekonomski utjecaj Beograda i Moskve u Republici Srpskoj istovremeno im omogućava i politički upliv u prilike u Bosni i Hercegovini, uključujući i mogućnost posticanja etničkih tenzija, što bi predstavljalo zapravo veći rizik po srednjoročnu stabilnost ove zemlje i njene evropske integracije nego trenutno proglašenje nezavisnosti Kosova, ocenjuje James Intelligence.
A u Mostaru danas radnici preduzeća Herceg Bosna protestovali zbog teškog života, dok se lokalni vlasti mjesecima dogovaraju oko gospodarenja na šumskom području. Javlja Tina Jelin.
Poštujte i izvršite zakon, isplatite nam zarađene novce, hoćemo svoja radna mjesta. Samo su neke od parola koje su se mogle iščitati sa transparenta oko stotinjak radnika okupljenih ispred upravne zgrade preduzeća šume Herceg Bosna u Mostaru. O teškom stanju u firmi koje traje godinama za naš radio kažu.
Ulazim se u četvrti mjesec, peti na bolovanju, trebala bi operisati kralježnicu. Nema teorije da to uradim jer nemam ni zdravstvenog ni sredstava iz firme.
Vrlo teško radnici žive iz razloga što im se zaostaje sa plaćama, ne plaćaju se doprinosi. U situaciji smo da djecu djelatnika ne možemo liječiti, naše radnike sve.
Iako je donesen još prije 6 godina, zakon o šumama još uvijek nije stupio na snagu samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Navedenim zakonom šumskim resursima kantona trebalo bi gospodariti jedinstveno komunalno šumsko preduzeće umjesto 4 koje ilegalno posluju. Anđa Šarčević, predsjednica samostalnog sindikata javnog preduzeća Šume Herceg Bosne, naglašava da će ako budu morali zaposleni u javnom preduzeću Šume Herceg Bosne ići u daljne proteste, ali i blokadu mostarskih saobraćajnica.
Problemi dolaze od vlasti na našoj županiji. Jednom prilikom recimo koče da budemo na toj razini Bošnjaci, drugi put Hrvati, kako su tu interesi, šta se dešava, mislim nas djelatnike više i mi sami ne znamo.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona doznajemo kako još prije godinu dana usvojen statut novo uspostavljenog kantonalnog preduzeća naziva Šume Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol vlade Pero Pavlović naglašava kako se još uvijek čeka na rješenje statusa postojećih preduzeća, obzirom da su neka od njih dijelom privatizirana, te da li će sva 4 biti dijelom novog jedinstvenog preduzeća.
Valja spomenuti kako je federalno ministarstvo putilo jedan dopis da resorni ministar ima vrlo jasno zakonom definirane ovlasti, pa i oko toga da moguće donese odluku da se županiji, dakle, oduzme pravo na gospodarenje šumskim bogatstvom na njenom području.
Zvanično doznajemo kako jedan od problema u formiranju novog preduzeća je lokacija na kojem bi se preduzeće nalazilo. Dok hrvatski predstavnici insistiraju na Mostaru, bošnjački smatraju kako je logično sjedište Konjic. Također sporno je pitanje budućeg direktora, da li će biti iz reda hrvatskog ili bošnjačkog naroda. U svemu tome treba dodati i različite lobije, jer bez postojanja zakona 4 preduzeća ilegalno radi, što prevedeno znači da kontrole u sječi i izvozu šume na području Hercegovačko-neretvanskog kantona nema. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli se održava rektorska konferencija Bosne i Hercegovine uz učešće i njemačke rektorske konferencije. Više o visokom obrazovanju, odnosno reformama iz bolonskog procesa u prilogu Maje Nikolić.
Cilj rektorske konferencije je da u zajedništvu s predstavnicima Njemačkog federalnog ministarstva obrazovanja i Njemačke rektorske konferencije se tačno utvrdi misija i pravci djelovanja, način rada i finansiranja rektorske konferencije, koja je jedan od najznačajnijih subjekata u reformi visokog obrazovanja. Peter Rolf, predstavnik Njemačke rektorske konferencije.
Univerziteti
u Bosni i Hercegovini su svi počeli da uvode te reforme koje su vezane za bolonjski proces. Sigurno su na dobrom putu jer imaju ta odluka, sama odluka da krenu tim putem je jedinstvena. Usvajanje okvirnog zakona pokazuje da će se ta prepreka uskoro premostiti. Koliko bude dovoljno financijskih sredstava, mislimo da će za 4-5 godina moći da se provede potpuno bolonjski proces u Bosni i Hercegovini.
Koji je univerzitet u Bosni i Hercegovini najviše postigao u primjeni bolonjskog procesa i što očekuje od djelovanja rektorske konferencije u budućnosti, govori Stanko Stanić, rektor Banja Lučkog univerziteta.
Prema svim spoznama, to je univerzitet u Tuzi. Neću biti ljubomoran kao rektor univerziteta u Banja Luci. Ja očekujem da će biti zaista vrijednih dostignuća u ovom projektu kolega iz rektorske konferencije Njemačke i da će kao rezultat toga narednih mjeseci i godina rektorska konferencija Bosne i Hercegovine djelovati u funkciji razvoja visokog obrazovanja u BiH znatno više nego što je to do sada bilo.
Tuzlanski univerzitet trenutno predsjedava rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine. Mirza Džonlagić, prorektor za nastavu Tuzlanskog univerziteta.
Ovo je vrlo značajan trenutak za Tuzlu, za visoko obrazovanje općenito. To je još jedna od potvrda da mi radimo dobro, da su reformski potezi koje mi radimo i koje planiramo da radimo nešto ono što dokazuje da smo na pravom putu. Prema tome ja očekujem vrlo pozitivne rezultate i daljnji zamah u reformi visokog obrazovanja.
U toku konferencije u Tuzli je održan i okrugli stol o strateškoj poziciji ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu ove godine, kako je planirano, bit će podignuto spomen obilježje posvećeno djeci ubijenoj u Sarajevu od 1992. do 1995. godine. Danas je potpisan sporazum o sufinanciranju sa predstavnicima gradskih opština. Informiše Selma Boračić.
Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine radit će se u naredna 4 mjeseca i spada u urbanistički projekat gradnje velikog parka, ističe gradonačelnica grada Sarajeva Semiha Borovac.
Koji će da obuhvati cjelokupno uređenje, dakle i trotuar i parkovski dio, kako bi mjesto gdje će biti spomen obilježje bilo što doličnije urađeno i predstavljalo jedan simbol zaista onima kojima gradimo taj spomenik, jednog poštovanja i odanosti prema žrtvama, a to su djeca ovog grada Sarajeva.
Potpisivanjem sporazuma o sufinansiranju izgradnje spomenika djeci Sarajeva potpisan je i ugovor sa autorom idejnog rješenja Mesudom Kečom za izradu skulpture.
Što se tiče same izrade kompletnog spomenika, bronzani dio koji je veličine nekih 80 kvadratnih metara sa stopama djece, radit će se u Zagrebu. Što se tiče same staklene forme, ona će se kompletno raditi ovdje u Sarajevu i otprilike negdje po završetku posla, negdje pred krajem ova 4 mjeseca, za samu montažu kompletne instalacije spomenika će trebati možda nekih 10 do 15 dana.
Cijena izgradnje spomenika iznosi 1.150.000 konvertibilnih maraka. Grad Sarajevo osigurao je 200, a kanton Sarajevo 300.000 maraka, dok su gradske općine trebale izdvojiti po 100.000 maraka. Do sada sredstva su izdvojile općina Stari Grad te općina Novi Grad. Spomenik bi trebao biti završen do 6. aprila ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Krađa automobila je jedan od unosnijih biznisa u Bosni i Hercegovini. Slušamo primjer iz Brčkog Zorana Matkića.
Broj otuđenih automobila u Brčkom distriktu iz godine u godinu u stalnom je porastu. Tako je tijekom prošle godine na području distrikta otuđeno 51 vozilo, što je za 15 vozila više u odnosu na 2006. godinu. Na meti kradljivaca, osim novih modela Volkswagenovih automobila, u prošloj godini su bili i stariji modeli. Tako je u prošloj godini otuđen čak 21 automobil stariji od 18 godina. Policija distrikta također se susrela i s lažnim prijavama otuđenja vozila. Glasnogovornik policije Brčkog distrikta Halid Emkić.
S obzirom da je u dva slučaja, da su dva građanina prijavila otuđenje putničkog motornog vozila, ali su to vozilo prethodno prodali. Radi se o vozilima koja su imala strane table i koja su bila kasko osigurana. Dakle, u tom periodu, dakle u periodu 2007. godine, mi smo imali i prijavu kasko osiguranih 9 vozila, tako da ispitujemo i ove navode, odnosno navode prijavljivanja.
Uz porast broja otuđenih automobila, policija Brčkog distrikta bilježi porast pronađenih automobila. Tako je u 2007. godini otkriveno i vraćeno vlasnicima 20 automobila, što je za 100% više u odnosu na 2006. godinu. I broj otkrivenih počinitelja ovog kaznenog djela također je u porastu.
U dosadašnjem periodu policija je podnijela 13 izvještaja tužilaštvu Brčkog distrikta za počinjena krivična djela, i to protiv 24 lica. Međutim, od tog broja 11 lica je lišeno slobode i predato nadalje u nadležnost tužilaštva Brčkog distrikta.
Imajući u vidu da je čak 9 otuđenih automobila upaljeno originalnim ključem, policija Brčkog distrikta upozorava građane da ne ostavljaju ključeve u svojim automobilima i da vode veću brigu oko njihove sigurnosti. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
sati i 28 minuta. Da čujemo i nove vijesti Žane Kovačević.
Građansko organizovanje za demokratiju Grozd ocijenilo je danas rad vlade federacije neefikasnim u mnogim oblastima te na štetu životnog standarda građana. Glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom Igor Davidović izjavio je da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti potpisan u martu ove godine. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn i premijer Kosova Hašim Tači razmatraju i danas u Briselu usaglašeni pristup proglašenju nezavisnosti Kosova. Kosovski predsjednik Fatmir Sediju izjavio istovremeno da se status Kosova sada rješava izvan Vijeća sigurnosti i da je proglašenje nezavisnosti samo pitanje dana. Najmanje 40 popunjenika i 8 vojnika poginulo je u posljednja 24 sata u ofanzivi pakistanskih snaga sigurnosti. U finalu ženskog dijela Grand Slema u Melbourneu igraće Marija Šarapova i Ana Ivanović. Šarapova je sa 2-0 u setovima savladala Jelenu Jankovića, a Ivanovićeva je sa 2-1 bila bolja od Slovakinje Hatukove. U drugom polufinalu igraće sutra Roger Federer i Novak Đoković. Vrijeme sutra uglavnom sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sredinom dana. Krajem dana ponegdje u Bosni moguće je slaba kiša, a u više južnim područjima slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 8 do 6 na jugu, a najviša dnevna od 2 do 8 na jugu zemlje do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I toliko za danas, poštovani emisije Radija Slobodna Evropa, posvećene zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljava Senes Hrvaničić, Žana Kovačević i Milo Dobradović.